Nei, forseti ruglast stanslaust í þessu, þetta er bagalegt.
Herra forseti, já, það kann að vera að hæstvirtum fjármálaráðherra þyki varnaðarorð ASÍ fáránleg. Ég þyki það er miður af því að það er ekki bara ASÍ sem að hefur sagt þetta, heldur til dæmis fjölmargir af þeim vinnuveitendum sem að komu fyrir háttvirta velferðarnefnd sem einmitt bentu á að misræmi milli þessara tveggja úrræða sem að við höfum verið að greiða atkvæði hér í kvöld leiði til þess að það hvetji fyrirtæki til þess að nýta uppsagnarleiðina. Það kann að vera að hæstvirtur fjármálaráðherra átti sig ekki á því hversu mörg fyrirtæki það eru á Íslandi í dag sem að hafa tapað 75% af sínu tekjum eða meira. Þau eru nefnilega fjölmörg, hæstvirtur ráðherra. Þau eru þannig. Og þess vegna er það þannig að þetta er skýr hvati. Það er engin vörn 75%. Þetta er skýr hvati vegna þess að þessi leið hjálpar fyrirtækjum meira heldur en hlutabótaleiðin. Og var það tilgangurinn? Ég held að tilgangurinn hefði verið að tryggja ráðningasambandið frekar heldur en að íta fyrirtækjum í að fara í hópuppsagnir.
Þá tekur til máls